several years ago.
이틀 өмнө би жоохон хүүхдүүдэд сайн мэдээний талаар богино хичээлийг хэрхэн таах заах тухай хүүхдийн хэсгийн хэсэг удирдагч нарт зааж байсан юм. Удирдагч нарын нэг нь бисэн хүүгээ үр дээрээ сулгасан байлаа. Би аврагчийн зургийг бариад Иесусийн тухай ярьж эхэлснээр хүүхдүүдэд хэрхэн заах гэвэ гэдгийг үзүүлсэн юм. Бисэн хүү ээжийнхээ өвөр дээрээс бууж миний өдөс тоодогнон алхаж ирэн зургийг анхааралтай ажигласнаа нүүрэнд нь гараа хүргэв. Яг энэ үед би түүнээс энэ хин бэ гэж асуухад тэрээр нүүр дүүрэн инээмсэглэн Иисус гэж хариулж билээ. Өөрийнхөө нэрийг хүртэл хэлж чадахгүй болов гэмээр тэр бяцхан хүү аврагчийн зургийг таниж нэрийг нь мэдэж байсан. Түүний гайхалтай хариултыг сонсоод аврагчийн хэлсэн та нар өөрсдийн төвчээрээр бодгалуудаа олж авч болохын тулд их эзний нүрийг ямагт эрэлхийл мөн та нар мөнх амьдралтай байх болно гэсэн үг санаанд минь орж ирсэн юм. Аврагчийн нүүр царайг маань эрэлхийл гэдэг нь ямар утгатай юм болоо? Мэдээж энэ нь зөвхөн түүний зургийг танихаас илүү утга учиртай байж таарна. Христийн өөрийг нь эрэлхийл гэсэн санаа нь тэр хэн болох, тэр бидний төлөө юу хийсэн, мөн биднийг юу хийгээсэ гэж хүсэг талаар олж мэдгсэн санаа юм. Бид зөвхөн итгэл болон үйлдэлээрээ л дамжуулан Христэд ирдэг. Эцэст нь түүний нүүр царайг харах болно. Энэ нь бидний насан туршийн хүчин чармаалтаар биелэлээ олно. Тэгвэл бид дараагийн амьдралд түүний нүрийг харахын тулд энэ амьдралдаа түүнийг хэрхэн эрэлхийлэх вэ? Бидэнд аврагчийн нүүр царайг энэ амьдралд харсан хүмүүсийн тухай цэдэг 3 дугаар Нефай дээр байдаг билээ. Би түүний нүүр царайг ордоо харж чадахгүй ч магадгүй тэр хүмүүсийн туршлагаас суралцаж болох юм. Аврагч нас барсныхаа дараа эдгээр хүмүүс харагдаж тэдэнд зааж мөн адилсан юм. Тэгээд мөнхөө үлрэн дохиохдоор тэрбээр тэдний бэлсэн хүүхдүүд авчрагдахыг зэрлэг болгосон. Энэхүү өсөж байгаа үр удам маань түүний нүрийг бас Тэнгэрлэг эцгийн нүүр царайг харж болохын тулд тэднийг аврагчид авчрах нь эцэг их удирдахч бидний арын үүрэг юм аа. Ингэснээр бид ч бас өөрийгөө аваачих болно. Тэгэхээр дахин асууя. Бид үүнийг хэрхэн хийх вэ? Ялангуяа анхаарлыг сарниулсан зүйлсээр дүүрэн байгаа энэ дэлхий дээр үүнийг хэрхэн хийх вэ? 3 дугаар Нефай дээр гардаг эцэг эхчүүд их эзэн тайртай байсан. Тэд итгэгч байсан. Тэд Иесусийн хийсэн гайхамшгуудад итгэдэг байсан. Мөн тэд хүүхдүүдтэй хайртай байсан. Тэд их эзний үгийг сонсохоор хамтдаа цугларч мөн хүүхдүүдээ түнд авчир гэдэг зэрлэгт дуулууртай байсан юм. Тэд хүүхдүүдээ авчирсны дараа Христ эцэг эхчүүдийг өвдөг сүгдхийг зэрлэгтсэн. Дараа нь тэр бид бүхний төлөө хийсэн зүйлээ бас тэдний төлөө хийсэн юм. Тэрээр эцэгт хандан тэдний төлөө залбирсан бөгөөд түүний үгсийг үгээр хэлэх аргагүй агуу хийгээд гайхамшигтай байсан гэж тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Христэд ирж түүний цагаатхлыг хүлээн зөвшөөрснөөр эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ авчрах бүхий л шаардлагатай зүйлд хүчрхэгчсэн юм. Христ эцэг эхчүүдээс хийхийг хүссэн өөр нэгэн зүйл бол 3 дугаар Нефайн 22:13-т гардаг юм. Бүх хүүхдүүд чинь их эзнэр сургагдах болно. Мөн хүүхдүүдийн чинь амар амгалан агуу байх болно. Аврагчтай хамт байсан өөрсдийн туршлагынхаа дараа эдгээр Нефайчууд үр хүүхдүүдтэй түүний тухай заасан юм. Тэд хүүхдүүдтэй их эзнийг хайрлахыг заасан. Тэд хүүхдүүдтэй түүний сайн мөдийг заасан. Тэд хүүхдүүдтэй үүний дагуу хэрхэн амьдрахыг заасан. Тэд үнэхээр маш сайн заасан учраас тэр нутагт 200 жилийн турш зөв шударга амар амгалан оршин тогтсон билээ. Одоо би та бүхнээс эргэн тойрондоо байгаа хайртай хүмүүсээ харахыг хүсэж байна. Бидний гэр бүлийнхэн маань бидэнд хамгийн чухал хүмүүс. Та өөрийнхөө гэр бүлтэйгээ мөнхөд хамт байхыг юунаас илүү хүсэж байгаа гэдэгт би итгэлтэй. 3 дугаар Нефард гардаг түүхэн бидэнд хүүхдүүдээ түүндээр авчирхад маань тусалж чадна. Яагаад гэвэл энэ бидэнд дагах тэрхүү загварыг өгдөг. 1-дүгээрт бид бүхий л зүрх сэтгэлээрээ их эзнээ мөн өөрийн үр хүүхдүүдэд хайрлах ёстой. Хоёрдугаард их эзнийг үргэлжлүүлэн эрэлхийлж сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээснээрээ бид үр хүүхдүүдтэй зөв зохистой үлгэр жишээ үзүүлэгч байх ёстой. Гуравдугаард бид үр хүүхдүүдтэй сайн мэдээг заах ёстой. Үүний дагуу хэрхэн амьдрахыг заах хэрэгтэй. Аврагч руу өөрсдийн хүүхдүүдэд авчрах энэхүү загварыг дахах нь үйл явц юм. Энэ загварыг дахин нэг харцгаая. Эхлээд бид их эзэн болон гэр бүлийн хэрхэн хайрлахыг сурах ёстой. Үүнийг хийхэд цаг хугацаа, туршлага, итгэл, мөн нэгүүлсэнгүй үйлчлэл шаардлагатай. Дараа нь бид их эзний хайраар дүүрэн байснараа бид бусдыг хайрлаж чадна. Тэр магадгүй бидний юу хийж байгааг хараад ойлдог байх. Гэхдээ тэр бидэнд хайртай. Мөн үргэлж туслахад бэлэн байдаг. Ийм л замаар бид үр хүүхдүүдтэй хэрхэн харилцахыг сурах ёстой. Хоёрдугаар бид зөв зохистой үлгэр жишээ үзүүлэгч байх ёстой. Энэ ч бас үйл явц юм. Хэрвээ бид үр хүүхдүүдэд Христэд ирж, ингэснээр тэд түүний нүрийг харасаа гэж хүсэж байгаа бол бид өөрсдөө мөн харахын төлөө ирэл хийх нь чухал юм. Хүүхдүүдтэй энэхүү замыг харуулахын тулд бид өөрсдөө замаа мэддэг байх ёстой. Бид амьдралаа эмх зэгцтэй байлгах ёстой. Ингэснээр үр хүүхдүүд маань бидэнд найдан мөн биднийг дагаж чадах болно. Бид өөрсдөөсөө хүүхдүүд маань нүр бидний нүр рүү харах үедээ юу хардаг бол амьдралдаа хэрхэн амьдарч байгааг минь тэр хараад аврагчийн дүр төрхийг миний нүрнээс хардаг болов уу гэж асууж болох юм. Бидний хинэн ч үр хүүхдүүдтэй төгс жишээ үзүүлэгч байж чадахгүй. Гэхдээ бид зөв зохистой эцэг их удирдахч нар байж чадна гэдгийг санаарай. Бидний зөв зохистой байхыг хичээж байгаа маань өөрөө сайн үлгэр жишээ болдог. Заримдаа бид бүтэлгүйтэж амжилтанд хүрэхгүй байгаа мэт санагдаж магадгүй. Гэвч бид өргөжлөлийн хичээж чадна. Мөн их эзэн бидэнд туслах болно гэдэгт найдах хэрэгтэй. Их эзэнтэй хамт мөн түүгээр дамжуулан бид ямар хүн байх ёстой вэ гэдэг тал дээр хүчрхэгчж чадна. Бид юу хийх ёстойгоо хийж чадна. Гуравдугаарт бид хүүхдүүдтэй судруул болон бочлогч нарын үгсээс сайн мэдээний үннийг заан мөн тэдэнд сүнсийг таньж мэдрэхэд тусалснаар аврагч руу авчрах болно. Бисхан хүүхдүүд хүртэл мөнх үлсийн мөн чанарыг ойлгож хүлэн зөвшөөрдөг. Тэд судруудад болон бошлогч нарт хайртай. Тэд зүн совин горой сайн байхыг хүсдэг. Тэнгэрлэгтэй холбогдох тэр харилцаа холбоог нээлттэй байлгах нь бидний тэдэн туслах эсхээс хамаарна. Сүнснээс сарниудах тэрхүү нөлөөлнүүдээс тэднийг хамгаална биднээс хамаарна. Бид судраас тусламж болон зааврыг олж чадна. Дараа нь бид хүүхдүүдтэй судруудаас хариултыг хэрхэн олж авахыг нь заах хэрэгтэй. Бид тэдэнд зөв зарчмуудыг зааж, түүнийг хэрхэн өөрсийн амьдрал хэрэгжүүлж сурахт нь туслах ёстой. Бид тэднийг ариун сүнс рүү чиглүүлж гиснээр тэрч сурч байгаа зүйлийнхээ үнний талаарх өөрсдийн хувийн гэрчлэлээ олж авч чадах болно. Энэ нь тэдэнд амьдралдаа итгэлийн болон дуулууртай байдлын говьшгүй бат бөх суурийг тавихт нь тусалж, мөн тэднийг хүчрхэгжүүлэх болно. Мэдээж энэ бүх зүйлийг хийхэд амаргүй. Нефайчуудын цэдэгт өгүүлснээр эдгээр гэр бүлүүд нь 200 жилийн турш амар амгалан амьдарсан гэдэг. Үүнд асар их хөдөлмөр, тэсвэр дэвчээр мөн итгэл шаардлагадах боловч үүнээс илүү чухал зүйл, илүү шагнал гэж байхгүй. Их эзэн эдгээр хүүхдүүдэд биднээс ч илүү хайртай учраас тэр бидэнд туслах болно. Тэр тэдэнд хайртай, мөн тэр тэднийг адислах болно. Тэр нефайчуудын хүүхэд нэг бүрийг адислаж, мөн залбирсан гэдгийг та нар санаж байгаа байх. Тэгээд тэр олон түмэн тандан ярьж, мөн тэдэнд бицхан үрсээ болгоогтун химээ хэлв. Мөн тэд болгоохоор харахтаа, харсаа тэнгэрийн зүг хандуулж, мөн тэд тэнгэр нэгтхийг тэд үзв. Мөн тэд тэнгэр элчүүд тэнгэрээс галын дунд байгаа мэт доошлон ирэхийг үзв. Мөн тэд доош ирж, мөн багчуудыг эргэн тойрон хүрээлж, мөн тэр галаар эргэн тойрондоо хүрээлэгдсэн байв. Мөн тэнгэр элчүүд тэдэнд тохинолов. Өнөөдөр үед бидний хүүхдүүд үн шиг ажлуудыг хэрхэн авч чадах вэ? Ахлагч Эмрасл Балард хэлэхдээ эдгээр үнэт хайрт хүүхдүүдийг харж хандах итгэлийг хүлээсэн бид ариун нандин мөн нэр төтөө ажил үүрэгтэй билээ. Учир нь Бурхан бидний өнөөдрийн хүүхдүүдийг хайрын болон итгэлийн галаар тэмрэн мөн өөрсдийгөө хинбэ гэдгийг ойлгож мэдэхэд нь туслуулахаар томилсон гэдэг нь ойлгомжтой. Ахагч нараа, бид бол хүүхдүүдээ ажиллахаар Бурханаас илгээгдсэн тэнгэр элчнэр бөгөөд бид тэдэнд сайн мэдээний зарчмуудыг зааж, Гэр орноо баяр баясаар дүүрэн байлгаснаар тэдний хизээ нэгэн өдөр аврагчийн нүрийг харахад нь тусалж чадна. Бид хамтдаа түүнийг таньж чадах болно. Бид түүний хайр болон ажиллуудыг мэдэрч чадах болно. Түүгээр дамжуулан бид эцгийнхээ орчлох үед иргэн очих болно. Хэрвээ бид түүний заасан зүйлд дуулууртай, итгэлтэй, мөн хичээнгүй байж чадвал энэ бүх зүйлсийг хийж чадах болно. Үнэнээр их эзэн ин хэлдэг. Мөнхөө удирн тохиохдор нүглээ орхиж мөн надад ирдэг. Мөн миний нэрийг дууддаг. Мөн дуу хоолойг минь дуулууртаа дагдаг. Мөн зэрлэгүүдийг минь сахдаг бодгаал болгон миний нүрийг харж мөн намайг байдгийг мэдэх болно. Ахлч нараа. Бурхан амьд. Иесус Христ бол түүний хүү. Бидний аврагч мөн гитлэгч гэдгийг би мэднэ. Тэрээр бидийг өөр руугаа ирэхийг урьсан бөгөөд өөрсдийн хүүхдүүдээ авчрахыг зарилэг болгосон. Тэгснээр бид хамтдаа түүний нүрийг харж түүнтэй болон Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөнхөд хамт амьдрах болно. Бид энэхүү агуу айдсыг хүлээж авахын төлөө хөдөлмөрлөөсө гэдг нь миний залбирал юм. Иесус Христийн нэрээр. Amen.